Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, posljednjeg dana posete Kini predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Li Keqiangom u Tianjinu u kome se održava Svetski ekonomski forum Letnji Davos. Sa kineskim premijerom najviše je bilo reći o tome kako Kina može da pomogne Srbiji u usvajanju modernih tehnologija. Potvrđena je saglasnost o svim političkim pitanjima, kaže predsjednik Vučić. U današnjoj emisiji sledi rezime posete i pitanje kako se Kina pozicionira na globalnoj političkoj i ekonomskoj mapi sveta. Gosti emisije su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i profesor Zoran Ćirjaković sa Fakulteta za medije i komunikacije. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. I kao što rekoh, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju višednevne posete Kini sastao se sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Posle razgovora Vučić je rekao da je sa kineskim premijerom najviše razgovarao o tome kako Kina može da pomogne Srbiji u usvajanju modernih tehnologija. Istakao je i da je postignuta saglasnost o svim političkim pitanjima.
Rekao bih da smo od premijera Lija po prvi put snažno mogli da čujemo da Narodna republika Kine ceni i da bi voljela uvek i u budućnosti da vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju. Dakle, citirao sam premijera Lija. Rekao je da smo mi večni prijatelji, da smo pokazali to jedni drugima u teškim uslovima, u teškim vremenima, ne samo kada je to lako. Ja sam izrazio zahvalnost Narodnoj republici Kini, iako oni su se nasmijali, i predsjednik Xi juče i premijer Li danas, ne samo u međunarodnim odnosima, već i u ljudskim odnosima. Ništa kraće od zahvalnosti ne traje, ali sam ja rekao da kod nas Srba je to i kod srpskog državnog rukovodstva drugačije, da ćemo mi uvek sa ogromnom zahvalnošću da pamtimo šta su učinili za nas i u Železari, ali šta su za nas učinili u teškim političkim trenucima i 99. godine kada su bili zajedno sa nama i svaki put kroz savremenu istoriju Srbije. Ja Železaru ne samo da ne mogu da zaboravim, već sam im beskrajno zahvalan, i videli ste danas da sam se sreo sa guvernerom pokrajine Hebei. Kada ljudi čuju pokrajine Hebei, moraju da znaju da je ta pokrajina veličine po broju stanovnika jedne Nemačke, veličine najveće evropske zemlje, ako Rusiju računate evroazijskom, dakle i Tursku. Sa njima smo razgovarali o dodatnim investicijama i u industrijskom parku u Smederevu, gde bi došle najznačajnije kompanije iz Hebei provincije. I sa premijerom Lijem ja sam ga zamolio, podstaknut dodatno i ovim letnjim Davosom ovde u Tianjinu, da nam pomognu oko četvrte industrijske revolucije, oko ulaska u ceo proces koji bi jedna mala zemlja Srbija mogla da prati, da nam je tu potrebna pomoć Kine, dakle u inovativnim tehnologijama, modernim tehnologijama, u robotizaciji društva. I ja nemam ništa protiv da mi se mnogi ljudi u Srbiji smeju, i svaki put se smeju i na kraju se ispostavi da su se za ludu smejali. Molio sam i očekujem da i naša delegacija u narednom periodu pre moje sljedeće posete Narodnoj Republici Kini u aprilu mjesecu, kada će biti drugi summit Jedan pojas, jedan put, na koji smo do sada od predsjednika Šija lično pozvani samo predsjednik Putin i ja. Dakle, mi ćemo se pripremiti, poslati nekoliko timova ovdje i razgovarati i vidjeti šta je to gdje bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće i da dodatno razvijamo našu zemlju, da dodatno sačuvamo pamet naše mladosti u Srbiji, da im obezbedimo sigurnost za budućnost i da sem radno intenzivnog i onoga što dobijamo sve više kapitalno intenzivnog dela, dobijamo taj deo modernih tehnologija kojima do sada nismo uspeli da ovladamo. Mislim da je to nešto od suštinskog značaja i to je bila glavna tema mog razgovora sa premijerom Lijem, uz, rekao bih, iskrene izraze prijateljstva obeju strana. I kada ljudi govore o tome, ne zaboravite, Kina je nama u posljednje vrijeme postala čak peti partner, 1.800.000.000. Mi imamo trgovinsku razmjenu sa Kinom. Mi uvećavamo naš izvoz za po 100%, ali to su tako mali brojevi da je neuporedivo sa svim onim što dobijamo iz Narodne Republike Kine, u ostalom kao što i Amerika i mnoge druge zemlje imaju. Ali mi imamo sve veći broj kineskih investitora. Time treba da se i dičimo, i hvalimo, i hrabrimo, i da to, ako to nije ružna reč, u budućnosti koristimo, jer prijatelji kineski žele da nam pomognu po tom pitanju, vide u Srbiji iskrenog, stabilnog, pouzdanog prijatelja. I ono što je važno, kao što rekoh, vide samostalnu, suverenu, nezavisnu zemlju. I one znaju da nije moguće na Srbiju vršiti pritisak i reći odrecite se svog prijateljstva sa Kinom, dokle god država Srbija ima čvrsto i snažno rukovodstvo koje zna kojim putem da ide. Kada smo osmišljavali politiku 2013. i početkom 2014. znajući u kako teške reforme treba da krenemo, znali smo i da na globalnom nivou moramo da postavimo Srbiju kao zemlju koja će da štiti ljubomorno svoju nezavisnost, da poštuje svoje prijatelje i da im ne okreće leđa kada je njima teško. To je i kada govorimo o Narodnoj Republici Kini i kada govorimo o Ruskoj Federaciji. Te ne zaboravite da je Srbija i Bosna i Hercegovina, zahvaljujući Republici Srpskoj koja to nije dozvolila, dakle, je jedina zemlja koja nikakve sankcije nije uvodila Ruskoj Federaciji, bez obzira na sve moguće pritiske. Sve smo to izdržali, ostali smo i na svom evropskom putu, čvrsto smo na evropskom putu i napredujemo na evropskom putu. Dakle, u jednoj vrlo komplikovanoj globalnoj situaciji uspeli smo da odbranimo interese Srbije, ali i da napravimo najbolje moguće odnose i sa onima koji nisu uvek nužno u najboljim mogućim odnosima sa Evropskom unijom ili sa Sjedinjenim državama. Naši odnosi napreduju i sa Sjedinjenim američkim državama i želim da kažem da ćemo takvu politiku nastaviti. Bilo je uvek mnogo protivnika, uvek su svi znali da je to nemoguće. Kao što vidite, mi smo u toj politici uspevali. Na tu sam politiku Srbije veoma ponosan, jer sam u kreiranju takve politike i lično učestvovao i kao što vidite, ta politika daje veoma, veoma dobre rezultate. Da podsjetim sve vas, i 2014. kada smo krenuli u teške reforme i kada smo prve sastanke imali sa Li Keqiangom ovdje u Tianjinu, pa je on onda došao u Beograd, pa smo zajednički otvarali most Pupinov, koji danas ima 8 puta veći promet saobraćaja nego što je imao tada kada smo most otvorili. Dakle, mi smo bili jedna zemlja, kako je Klaus Schwab to danas rekao, jedna siromašna zemlja pred potpunom propašću, jedna očajna zemlja, a danas je Srbija zemlja nade, zemlja budućnosti, zemlja koja je postala zvezda učenik MMF-a, zemlja koja je kroz taj trogodišnji program prošla sa najvišim ocenama i zemlja koja danas ima jednu od najvećih stopa rasta svoje ekonomije u Evropi i zemlja koja treću godinu za redom ima suficit u svom budžetu.
Gosti emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Zoran Ćirjaković sa Fakulteta za medije i komunikacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa evo, kao neki mali rezime da podsjetimo, u ovih nekoliko dana potpisani su međudržavni sporazumi vezani za različite projekte, čija je ukupna vrednost 3 milijarde dolara. Takođe važno da kažemo, predsednik Kine Xi Jinping prihvatio je ponudu da ponovo dođe u Srbiju, a predsednik Vučić dobio je poziv da u aprilu učestvuje na međunarodnom forumu u Pekingu. Posle ruskog predsednika, predsednik Srbije je drugi koji je taj poziv dobio, o tome ćemo malo kasnije. Danas su u fokusu razgovora srpskog predsednika i kineskog premijera, ali i uopšte na letnjem Davosu, moderne tehnologije. Nesporno je da je četvrta tehnološka revolucija u toku, mi se očigledno trudimo da uhvatimo priključak. Kako Kina može da nam pomogne, gospodine Milivojeviću?
Pa Srbija u situaciji da mora da preskače, da kažem, nešto što bi trebalo da podrazumeva normalnu proceduru. Treba se podsjetiti da je Srbija nešto manje od 20 godina bila, tako reći, skroz srušena privreda, potpuno, ja bih rekao, i uništena. Onda smo ušli u jedan tranzicioni period sa opet nekim konceptom privatizacije koji nije obezbedio i ni reindustrializaciju, niti ono što bi podrazumevalo jedan normalan razvoj. Tako da Srbija preskače neke vremenske distance i Kina je pravi partner. Znate, Kina je u razvojnom smislu najuspešnija država 21. veka sasvim sigurno, ali i kraja prošlog veka. Treba podsjetiti na jednu činjenicu, ja mislim, koja prosto ovako zaslužuje posebnu pažnju. Od početka ovog veka oko 700 miliona ljudi je sa najniže lestvice razvojne prevedeno u srednju klasu u Kini. To niko nije izveo. Drugo, Kina je sa najvećom stopom rasta, ako hoćete, i na putu je da preuzme primat u ekonomiji za jedan kratak period. Taj vremenski period je bio planiran za 2030. i to u Americi, dakle u razvijenim državama. Sada se to planira sa 2020. Prema tome, ako ko može da nas nauči, da nam nešto pomogne ili da učini potrebno da mi uhvatimo korak sa četvrtom industrijskom revolucijom, onda je to svakako Kina. Ne treba govoriti da je Kina, ako hoćete, i globalni faktor, i to u onom najrazvijenijem smislu. Kina je ne samo nuklearna sila, nego i država koja raspolaže najvišom mogućom tehnologijom, osim ona koja je vezana samo isključivo za vojne svrhe, nešto što je ipak vezano recimo za Sjedinjene Američke Države, možda i Rusiju, ali ono što nas interesuje, to Kina posjeduje, i ono što nama omogućuje da mi to iskoristimo, to su izvanredni politički odnosi. Nema ekonomije, nema šanse da vi recimo potpišete ovakav niz ugovora, da pominjemo cifre koje su za Srbiju bile nezamislive, ako nemate visok nivo političkih odnosa i ako ti odnosi nisu zasnovani na nečemu što je konstanta, što je poverenje i gde nema političkih uslovljavanja. To mi imamo sa Kinom i zbog toga možemo računati i na ovo što je bilo i vaše pitanje. A to što Kina ima, ako bi se ovde preslikalo na neki način, ovde sad
vidimo,
recimo,
da, koji bi to način mogao da...
prisutan koji da. Je ovako jedan od nosilaca.
Spominju se industrijski park, tehnološke zone, Smederevo, Borča. Možemo li očekivati dolazak velikog broja?
Mi nismo svesni u kojoj meri je Kina tehnološki napredovala. Ono što u svesti ne samo običnih ljudi, već i političke klase u Srbiji, Kina se vezuje za proizvodnju neke jeftine potrošne robe, to odavno nije tačno. Veliki deo tih stvari se proizvodi danas, ta proizvodnja je izmeštena u Vijetnam, Kambodžu, Indoneziju, Bangladeš prvenstveno, sve više i u Pakistan. I naši ljudi ponekad ne razumeju taj ogroman kineski tehnološki napredak, do koga su došli raznim sredstvima, ali nije bitno, tu su gde su, koji je u mnogo čemu u ravni najviših dometa zapadnog tehnološkog razvoja. Znači, sad, naše mesto, i uopšte tu se ne radi toliko o Srbiji, mesto zemalja koje su male, iz našeg ugla nedovoljno razvijene, je da pokušaju nekako da iskoriste svoj geografski položaj i ove veze koji je gospodin pomenuo, i da imamo neku vrstu možda manje transfera tehnologije, više da ove naše lokacije ovde budu uključene u te kineske proizvodne procese i činjenicu da su oni važna trgovačka sila koja izvozi ogromnu količinu, kažem, sve sofisticiranijih proizvoda. Ono što tu ohrabruje je da, za razliku od ovih infrastrukturalnih projekata, jeli, kao što je ovaj naš most ili kakve Kinezi masovno prave u podsaharskoj Africi, Šrilanci, čak i na Maldivima, gde je 80 do 90%, a nekada i više, radne snage kineski, ova ideja industrijskog parka i fabrika je odlična, jer je tu proporcija obrnuta, 80 do 90% radne snage je lokalna. Ali naša najveća korist je znači vezana za mogućnost da kineske fabrike iskoriste naš pogodan položaj na obodu Evropske unije i naprave jedan deo proizvodnje ovde. I druga velika korist koju možemo imati od tih infrastrukturalnih projekata, s tim da tu postoji jedna mala opasnost od koje smo mi, za razliku od Crne Gore, Džibutija, Somalije, Eritreje i Maldiva daleko, to je da se ta infrastrukturna ulaganja, na koje to su praktično zajmovi, nisu ulaganja, koje Kinezi daju pod izuzetno povoljnim uslovima.
Preferencijalni.
Pa da, ali dalje, koliko god su oni povoljniji od svega drugo što možete da dobijete, bilo od zapadnih komercijalnih banaka, bilo od međunarodnih finansijskih institucija, je da se to ulaže u nešto što te pare može vratiti. To je praktično možda jedina opasnost koju Kina kao koja bliže veze sa Kinom, koji prema nama jako prijateljski orijentisan partner, jedina moguća negativna posljedica ako te pare ne bi bile ulagane u infrastrukturalne projekte koji mogu da naprave neki ekonomski zamajac. Svi drugi aspekti su za nas pozitivni, možda ne baš uvek na način kako jedan broj ljudi očekuje. Mi imamo ogromnih nedostataka u našem, čak i strukturi obrazovanih kadrova pa nadalje, ali kineska pomoć je tu za nas vitalna, jer Evropska unija je krajnje nesklona, jeli, kao neka vrsta ekonomske prvenstveno, a zatim i političke sile u opadanju, da nama pruži tu razvojnu pomoć koja nam treba.
O tome ću vas nešto kasnije pitati.
Samo jednu rečenicu, izvinjavam se, dopunim gospodina Čiljakovića. Ono što je za Kinu karakteristično, strašno mnogo vodi računa o obrazovanju. I to je još jedna stvar koja nama, ja bih rekao, prvo nedostaje, a drugo može da pomogne ukoliko i ta saradnja među univerzitetska i naučnih ustanova dođe do punog izražaja, jer u krajnjem slučaju znanje i obrazovanje je pretpostavka razvoja na svoj način, znamo u kom obimu, i garantija ako hoćete da se nezavisno razvijate.
Šta je po vama najvažnije u ovoj višednevnoj poseti? Stvarno je mnogo najvažniji moment. Mnogo je elemenata ekonomskih, političkih, mnogo susreta, mnogo planova. Šta biste vi rekli da je tu najvažnije?
U jednoj rečenici, potvrđeno strateško partnerstvo sa Kinom, dakle potvrđeno poverenje između dve države koje ima osnova i u ranijim odnosima, i garancija Kine da će štititi srpske interese vezano za vitalno pitanje Kosova i Metohije, ali na osnovama poštovanja, uvažavanja i zalaganja
javnosti, u stvari oko tog teritorijalnog integriteta.
Da, pa podrazumeva se. Mislim da svi znaju o čemu se radi. Ali Kina kao garancija i pretpostavka nastavka politike koja podrazumeva političku nezavisnost i vojnu neutralnost.
Šta vi doživljavate kao centralno stvar?
Pa to je ta jedna sinergija ekonomskog i političkog. I to prvenstveno imajući u vidu da Evropska unija, ovaj deo Evrope, jeli, Zapadni Balkan kako ga danas zovemo, doživljava kao svoje dvorište. i misli da ima neku vrstu vlasništva nad ovim regionom. Ono što je za nas posebno opasno i što predsjednik Vučić i srpski lideri pokušavaju da reše ili da pomognu položaju Srbije, dakle, ne svom položaju ovoj priči, je da nama treba validna ekonomska i politička alternativa zbog činjenice da u Briselu, pa čak i u Berlinu, a naročito u Vašingtonu, postoji svest, postoji jedno mišljenje da Balkan treba da bude trajno rešen u sve konotacije trajnog rešenja i trajno pacifikovan i da će za to preuređenje Balkana, jeli, sa svim stereotipima o buretu baruta, da za to cenu treba da plati Srbija. To može da bude za nekoga antisrpski, za nekoga jednostavno pragmatično, jeli, ubrzalo se vreme pa mnogi zaboravljaju da i pre 92. postoji neka istorija i mislim da je ta vrsta činjenice da kinesko prisustvo ovde nama daje u različitim oblicima, po navodnicima ili bez cenkanja sa Evropskom unijom, njenim političkim i ekonomskim akterima, jako važan adut. Mi konačno imamo preku potrebnu alternativu i ovaj taj ekonomski aspekt, a tu ekonomsko i političko ne može da se razvaja, da imamo jedan nezavisan i ozbiljan zamajac preko potrebnog, gospodin Ljivojević je rekao, imali smo tu pauzu, jeli, u razvoju, da pokrenemo ekonomiju. Tako da je to, čak i ako bude napravljena neka greška ili ako se neki od tih zajmova ne bude pametno koristilo, to je nebitno za širu sliku,
celinu,
da, i celinu koja je, čak je pitanje šta je pozitivnije, ekonomska ili politička sfera.
Predsjednik Si je prihvatio da dođe u Srbiju ponovo. Verovatno ste zapazili detalj, predsjednik Vučić je rekao da je predsjednika Kine 3 puta pozvao u toku razgovora i da je poziv prihvaćen 3. put. To meni ovako prosto privlači pažnju. Onda je tek predsjednik Si rekao ministru spoljnih poslova da to organizuje i Vučić kaže da kad on da nalog, onda znate da je kraj, da je stvar završena. Ovde imamo jednu diplomatsku formulu, verovatno karakterističnu za Kinu.
Ovde ima više stvari. Ovo je interesantno i slažem se s vama. Prva stvar je jedan specifičan odnos između dva lidera koji se ne može kvalifikovati samo kao kurtoazan ili kao odnos, recimo, koji podrazumeva dobre odnose dve države. Ovde očigledno postoji neki odnos između dva lidera koji je više od toga i koji je dozvolio da naš predsednik bude uporan. On je pre i tog susreta najavio da će na tome insistirati i da će nastojati da to isposluje. Ja mogu da pretpostavim kako je to izgledalo, imajući u vidu da su Kinezi inače uzdržani, promisle pre nego što nešto kažu, ne trče ono što kažu odmah pred rudu, tako da je on prosto uputio taj poziv i čekajući odgovor ponovio ga još jedno 2-3 puta do te mere ubedljivo da prosto kineski predsjednik nije mu dozvolio da on drugačije odluči, pri čemu treba imati u vidu, nije to baš tako sigurno da je kineski predsjednik znao unapred za to i sigurno da je ta odluka da će on prihvatiti poziv već bila i doneta.
U pripremi susreta to već se
sigurno, nego je ovo prosto evo ovako bilo, ja kažem, više pokazuje do kog stepena su ti odnosi dostigli i koji nivo i koji je nivo poverenja interesa dve strane za i dijalogom ako hoćete, ali i za produbljenjem odnosa.
Ja se slažem sa gospodinom Milivojević, ali ja mislim da ovo sve o dobrom odnosu, ali ja mislim da se radi o jednom kulturalnom nesporazumu. Predsjednik Si je Vučiću na način kako Kinezi govore rekao ne. Jer oni ne govore ne. U tom delu sveta se ne govori ne. Ne, poruka je uvek u kontekstu. Ali iz činjenice, predsjednik Si je navikao da sa ljudima koji ne dolaze iz istočne i jugoistočne Azije, to je 1000 njegovih susreta, on je po Americi putovao pre nego što je postao, kada niko nije mogao da sanja da će biti ovako veliki i moćan kineski lider. Znači, njemu je Si definitivno rekao ne. Tako se govori ne u Kini. Ali iz činjenice da tu postoji ogromno prijateljstvo, on je svoju odluku promenio. Kinezi ne njih vređa, ne se ne govori. Postoji ova druga mogućnost, ali iz ovog što ste ispričali mislim da je mala, da je hteo da razmisli. mnogo je simpatično i drugi probaju i divno je što je on posle samo trećeg puta rekao da. Pazite, nas čeka gomila teških lekcija pregovora, komunikacije, poslovne i svake druge sa Kinezima. Ne zaboravite da na jedno jednostavno pitanje koja je religija Kineza gomila ljudi ne bi znala da vam odgovori. Konfucijanizam, budizam, taoizam, svašta tamo imamo, to je neka narodna religija. Kina je najsuevernija nacija na svetu. Možda je Burma malo sujevernija. Ne zaboravite da je olimpijada najkasnije počela u Kini 8.8.2008. u 8 sati, to vam sve govori o broju 8. Da ako želite da uvredite Kineza, stavit ćete ga na četvrti sprat. Nijedan kineski objekat nema četvrti sprat, nijedan aerodrom nema četvrti gate, četvrti terminal. To je baksuzan broj, neviđeno su sujeverni i numerologija je jako bitna. Kažem, u Burmi je to još zanimljivije. Ima čak i klimatskih, geografskih, istorijskih razloga zašto su tako sujeverni. Naš čeka i gomila drugih lekcija. Jedna od stvari je da ne vređa, jer mi čuvamo obraz, Kinezi očekuju da im sagovornik da obraz. Naš poslovni čovjek, diplomata, bilo ko ne sme nikada uzeti posetnicu od Kineza i staviti u džep, iako je na kineskom, morate pažljivo da je pogledate i da je pročitate. Kada slušate prevodioca, ne smete da gledate u prevodioca, uvek u onoga ko govori, iako je, na primjer, konsekutivno prevođenje kada govori prvo ova osoba, pakao kada dođu ovde Kinezi, kajmak, jogurt, pavlaka, sarmice od zelja, to je Kinezi kada napune određene godine, ne mogu da, nemaju laktazu, jeli, enzim koji vari mleko, jeli, sojno mleko tamo nije neki pomodni hir, jeli, zato jedu tofu, jeli, sir od soje. Znači, oni ne vole mnogo, ljudi su osetljivi na hranu, vole meso, nije to nikakav, obožavaju, jeli, kuhinju sa mesom, ribu pare, ne prže, ali voljni su da probaju i nemate jelo od pržene ribe u Kini. Znači, tu treba, oni su navikli gomila njih, ali treba biti malo, nikad se ne poklanja sat, ako želite da to sugeriše smrt, jeli, protok vremena. Znači, ima cela serija, sad da ne ulazim u to, navikli su većina njih na neke od tih grešaka, ali treba se bar truditi od početka da neke od njih izbegnemo. Jedna stvar ključna je ta komunikacija visokog konteksta i meni, ja siguran sam, pošto sam ja tu nevitan, da i predsjedniku Šiju bilo slatko što naš predsjednik, koji jeli, putuje po celom svetu, nije razumeo taj aspekt kineskog komuniciranja i mnogo je još, u nekom smislu, slađe, osuđujem se da isporisnim tu reč, to je Ši tako odreagovao iz trećeg pokušaja. Tako da vredi biti uporan, treba se držati nekih kulturalnih obrazaca, ali ne militantno. Nekad je bolje biti, kako se to u tim teorijama kaže, kulturalno neinteligentan, jeli? Ali neke od tih stvari treba vremenom izbjegavati.
Samo nije, samo predsjednik Vučić ne bi bio tako uporan da za to ne postoje pretpostavke.
Da, njihovo poznanstvo, to se sa vama slažem.
Da, to znate, oni su...
Ali mi više zanimljivo bilo da...
oni su se već sretali i mislim da dinamika njihovih susreta prevazilazi nešto što je tipično za Kinu.
Ovo je peti susret zapravo.
Što je pre svega za Kinu tipično. Jer svi se trude da nekako vide kineskog predsjednika, mi smo imali tu privilegiju i predsjednik Vučić.
Upravo hoću da vas pitam odakle ta privilegija, evo i predsjednik Vučić je dobio poziv da u aprilu učestvuje na međunarodnom forumu u Pekingu posle ruskog predsjednika. Predsjednik Srbije je drugi koji je taj poziv dobio. Zašto i kako smo mi dobili tako visoku poziciju kod Kineza?
Pa to je potvrda jednog selektiranja Srbije na najviše moguće interesno mesto kada je reč o bilateralnim odnosima, ali mislim da nije suština u bilateralnim, nego u poziciji Srbije i mi to vidimo iz ovog projekta 16+1, dakle Kina i 16 država Južne i Centralne Evrope, da je tu nekako Srbija izvučena, tako da možemo da govorimo 15+1+1, i da je prosto Srbija dobila mesto odakle Kina računa da sprovodite svoje projekte u svakom pogledu i da Srbija bude neka vrsta odskočne daske. Ona to generalno gleda i u odnosu prema Evropskoj uniji, prema nastupu u Evropskoj uniji i prema regionu, ali i prema svemu onome što podrazumeva ovaj kraj, dakle onog velikog projekta Jedan pojas, jedan put, za koga, evo, ja prosto mislim, delim i sa vama, da je to jedini ozbiljan kompleksan projekat za 21. vek koji podrazumeva sve moguće aspekte saradnje i koji obuhvata više od 50 država i tako dalje. Prema tome mi smo na tom drugom polu i tu smo dobili to specijalno mesto, privilegovano mesto koje je rezultat, i to je i rezultat i ovog poziva, koje je rezultat i tih odnosa koji su trpeli do sada razne izazove i razne probe i koji su se potvrdili, i što je ova poseta na neki način potvrdila, jer predsjednik Vučić je sreo i predsjednika i premijera i tako dalje, i zaključila se gomila nekih ugovora velike vrednosti. Prema tome sama ta poseta i ovo o čemu je gospodin Ćiraković s pravom primetio, dakle ta sinergija politike, privrede i svega toga, to je jedna, moram da kažem, po efektima jedna od najuspešnijih poseta koju ja ovako pamtim na državnom nivou, sa recimo 2,5-3 milijarde zaključenih nekih ugovora. Ja se ne sjećam koji je predsjednik naš u nekoj državnoj poseti sa našom delegacijom postigao. Druga je stvar kako će se to realizovati, ali ja mislim da Srbija ne bi smela propustiti priliku da na bilo koji način dovede u pitanje realizaciju svih ovih projekata.
Mm-hmm. Hoćete da dodate
još jedna jako važna stvar. To je jedna stvar da je kineska uloga ovde u stvari pozitivnija i značajnija u ekonomskom smislu nego što mislimo. Ja sam dugo pokrivao zapadnu pomoć, investicije, ulaganja preko zapadnih i transnacionalnih institucija prema pod zapadnom kontrolom, i ti realni iznosi koji stignu do nas su mnogo manji nego što je saopšteno. Jer čak Kinezi kada dovedu svoje radnike da ovde nešto grade, jako mali deo tog novca u stvari ostane u Kini. I ono što je potrošeno ovde završi kod nas i od toga imamo neku direktnu korist, makar u nekim slučajima tu ne bi bila angažovani naša radna snaga. Znači, kada pokušavamo da poredimo ono što Kinezi ovde daju, bilo kao pomoć, bilo kao investicije, sa onim što Zapad daje, mi poredimo babe i žabe, jeli. Ta kineska ulaganja su za nas mnogo korisnija, znači ono što stvarno dobijemo na različitim nivoima je mnogo veće i značajnije od onoga što smo prethodnih godina dobili ili decenije dobijali od različitih zapada. Ne samo mi, ja sam to morao da pišem nekoliko puta, pa sam pažljivo pratio u Bosni, jeli, koliko su te cifre, da kažem, vudu, jeli, koje zapad daje, bilo kao pomoć, bilo kao neke direktne investicije, pri tome jako malo onih ključnih greenfield investicija, kakva će biti ovo u Zrenjaninu sa fabrikom guma.
Ovde Kina nas pomaže u kapitalnim stvarima. Oni su nama ekonomski bukvalno spasli glavu preuzimanjem Železare Smederevo. Uh-huh. To nije bio samo problem jedne firme, nego je bio problem srpske privrede, jasno, u tom trenutku. Jasno. Preuzimanjem Bora i svega onoga što to znači za istočnu Srbiju, za nje razvoje takođe. Infrastruktura je pretpostavka bilo kog razvoja. Prema tome, oni se angažuju na stvarima koje su nama od kapitalnog značaja i koji nama zaista obezbeđuju ekonomski razvoj, ili ako hoćete kontinuitet onoga što je započeto, za razliku od ovoga što ste vi s pravom primetili. Znate, to je korišćenje nekih, rekao bih, povoljnosti koje mi nudimo na kratak rok i bez nekog dubljeg ulaženja u zaista naše ekonomske potrebe. Znate, ima tu firmi, 50% tih firmi koje su tako otvoreno večeras da se zatvore bez ikakve štete. Eto, to je problem.
Dobro,
ovdje, i u tome je razlika.
Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor u studiju. Gosti emisije Zoran Milivojević, Zoran Ćirjaković.
Eko. Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Uroš Petrović, pisac i fotograf, govori o tome zašto voli roman Ljubav u doba kolere, Gabriela Garcia Marquesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Gosti emisije u središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Zoran Ćirjaković sa Fakulteta za medije i komunikaciju. 17 časova 42 minuta, nastavljamo priču zapravo sada o Kini na globalnoj svetskoj sceni, globalnoj i svetskoj. Još jedna važna dimenzija u tome je odnos Kina-Amerika. Odnos dve od možda tri najmoćnije sile koji se ovih dana opisuje kao trgovinski rat. Amerika je opet najavila uvođenje novih tarifa na robu iz Kine u vrednosti od 200 milijardi dolara, prvo 10%, a onda čak 25% od 2019. Na to Kina kaže nemamo izbora, sledi odmazda. Kakva su očekivanja, da li je ovo pravi trgovinski rat i kakva je naša pozicija u svemu tome? Podsjetit ću, predsjednik Vučić kaže kada se slonovi tuku, trava strada. E sad, tu je verovatno pitanje kako da izbjegnemo da nas pogaze slonovi. Izvolite.
A ne, to je sad već rat. Rat drugim sredstvima, naravno, ne vojnim. I tu sad više nema nikakve dileme. Jasno je da je Kina najozbiljniji rival američkoj dominaciji, za koju se smatralo da je neprikosnovena u zadnje tri, ja bih rekao, generacije političara u Americi, odnosno zadnje tri vlasti, to je pod Clintonovima, pa onda Bush mlađi i Obama. I dakle, oni nisu shvatili da su se stvari promenile, da je svet multipolaran, da je Kina došla tu gde je, da nije ona došla slučajno, već da ima ozbiljne argumente i sad je to prepoznato. Zašto je to Trump prepoznao? Pa zato što je Trump prosto menadžer. On i Ameriku vodi kao menadžer, tretira je kao najuspešnije svetsko preduzeće, smatra da to preduzeće mora da ima saldo plus u svim mogućim okolnostima i onda se prema konkurenciji ponaša radikalno, direktno, i to ne samo prema Kini, nego i prema svojim sopstvenim saveznicima. Prema tome, to je prosto jedan proces. A šta je suština procesa? Suština procesa je da Amerika nije više dominantna sila. To je prva stvar, i da ima ozbiljnih unutrašnjih problema, zbog čega je uostalom Trump i pobedio u Americi. I na neki način Trump i Amerika, njegova Amerika, dakle ne mislim na onu duboku koja pokušava da ga onemogući i skloni, nego on razume o čemu se radi, ali primenjuje sredstva koja su duboko, da kažem, u njegovom i društvenom biću, ali i poslovnom biću, i služi se nekim sredstvima koje u ovom trenutku jesu zaista sukob. Zašto ekonomija? Zato što je ekonomija pretpostavka dominacije danas na globalnom planu. Mi smo videli danas iz istupanja kineskog premijera, koji je rekao globalizacija apsolutno mora da ostane kao koncept svetskog ekonomskog razvoja i ponašanja, kako hoćete, nisu je oni uveli, ali je svet sad u toj globalizaciji i to podrazumeva neke normalne odnose. Sve drugo je sukob i pokušaj Amerike da na ovaj način to rešava kako rešava, to je sukob, to tu nema saradnje.
Dobro, a kako će, sad, ko kako, će iz kako toga se, izaći? Ćemo mi tu da se pozicioniramo?
Ja moram da kažem, ja jesam na neki način malo subjektivan, mislim da Kina ima više šanse u tom ratu, zato što su te njene ekonomske pretpostavke izuzetno kvalitetne, ja bih rekao, i ona može da izdrži, to ima izuzetno jako unutrašnje tržište i ima i efektivu. Dakle, pozitivna je u odnosu na Ameriku, ja mislim da je u plusu negde preko 2000 milijardi i tako dalje, prema tome samo je pitanje koje će se mehanizmi koristiti. Što se nas tiče, ne samo za nas, nego da sve nas male, to nije dobro. Jer vi uvek trpite u sukobu velikih iz prostog razloga, zato što vas oni samom prirodom sukoba zanemare i nemaju obzira prema vama, i gdje god se taj sukob prelama na nešto što je vezano i za vaš interes sa tom državom, vi trpite štetu. Ne trpi štetu onaj koji u sukobu, on neće tu štetu sa vama da deli, već svu štetu prenosi na one druge, bilo objektivno, bilo subjektivno, tako, sve jedno.
Bitno je samo ne biti na putu.
Sve jedno je, da.
Tako ima nekoliko važnih aspekata, da krenemo do ovoga vezanog za globalizaciju, jeli? Sjedinjene Američke Države su pokrenule globalizaciju, oni su dali njenu regulatornu, ekonomsku, svaku drugu infrastrukturu, ali velike sile, naročito kada su toliko velike i jake, nikada u istoriji nismo imali tako jaku ekonomsku i političku silu kao što su Sjedinjene Američke Države posle hladnog rata, posle Drugog svjetskog rata. Oni su se preračunali po dve važne stvari. Današnja globalizacija nije jedina moguća, dobro je imati u vidu da je to neoliberalna globalizacija, znači ona nije kulturalno neutralna, međutim pokazalo se, jeli, naša tragedija, ali o tome mogu kasnije, da mi imamo najgori, pa ne baš najgori, ali jedan od najgorih kulturalnih obrazaca, najnepogodnijih, jeli, ne treba tu govoriti u smislu dobrog i lošeg za neoliberalizam, ali Kina ima izuzetno pozitivan, kao i ceo taj deo sveta. To je jedna stvar, zato su toliko uspešni, a Kina je najuspešnija u smislu uspeha, istorijskog uspeha, koje je pomenuo gospodin Milivojević, da je to zemlja koja je najviše ljudi u jednom periodu izvukla iz te apsolutne ponižavajuće bede, a to je ovaj politički model kojim Kina, koji je u osnovi kenzijanski. Naš najveći ekonomista Branko Milanović sa pravom kaže da je komunistička partija, da je reč komunistička u nazivu komunističke partije potpuno nebitna za razumevanje kineskog, bolje reći ideološkog, ne političkog, ideološkog sistema. Znači, to je jedan jako pametan tehnokratski model, jeli, pozajmljen od Singapura, ali naravno usavršen i prilagođen u mnogo težim uslovima, jeli, jedna stvar je vladati zemljom od 6 miliona ljudi, jedna stvar je vladati zemljom od 1 milijardu i koliko već stotina miliona ljudi. I to je jedan model koji, ako govorimo o političkom aspektu, iako Kina tu, sem svog primjera, vrši jedan minimalan, skoro zamarajući politički uticaj, jeli, Amerika, i to je ono što je za nas jako važno i što nam je korisno u globalizacijskim procesima, uglavnom izvod ideologiju, a Kina izvozi ono od čega se živi, od čega ili s čim se živi lakše i bolje. Tako da su Kinezi na ta dva nivoa, jednom ključnom političkom, tog izuzetno inteligentnog menadžmenta sa jasnim dugoročkim ciljevima, praktično prevarili i u jednom smislu prešli Ameriku. Mi OECD predvideo da će Kina do 2030. kao zemlja koja ima negde između šestine i sedmine svetskog stanovništva imati 27% svetske ekonomije. I za nas je korisno što baš u ovoj situaciji sukobljavanja Kine i Amerike, jeli, gde je Kina bila neka vrsta američke radionice gde se sve proizvodilo, uglavnom u znoju ili bez njega, gde će Kinezi sada kada iz unutrašnje političkih razloga, jer Amerika ne može da povredi Kinu, prvo minimalno može danas da je povredi, može samo sebe da povredi zbog te duboke podeljenosti američkog društva. Jer ova podela na prvu i drugu Srbiju, koja je dugo ovde bila validna, je ništa za to kako je danas Amerika podeljena, samo koristimo neke druge izraze. Znači, pazite, čak i u ovom trgovačkom ratu, koji je, mislim, rat je u jednom formalnom, teoretskom smislu, to je više jedna bitka, čak i ako Kina u njoj nešto izgubi, ne može izgubiti rat, jeli, samo tržište nekretnina, stanogradnja u Kini, ona će tu kompenzovati sve ono što će izgubiti u ovom skobljavanju sa Kinom, sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jer, pazite, Kina je skoro došla do limita, ona maltene više nema našta da uvede takse Amerikancima, pošto mnogo manje uvozi američke robe nego što izvozi u Ameriku. Ali, kažem, i to je razlog zašto su svetske berze mirne. To će doći do nekog toka gde će Amerikanci, i to postaje jasno sve više, u pokušaju da povrede Kinu vršiti samo povređivanje. Zato se niko puno ne uzbuđuje, jeli?
Dakle, u nekim prognozama zapravo se slažete sa gospodinom.
Da, u cijeli nisam sam dao jedan novi aspekt kako to treba gledati. Ali činjenica je da sad ako Trump nastavi sa Kine, nema više čime da mu uzvrati u tome. Ali to je za nju manje bitno, plus će se pojaviti ogroman broj senatora koji dobijaju glasove, jer američki sistem je jako komplikovan i ima mnogo centara moći koji će u nekom trenutku gledati interese drugog. Kinezi to rade vrlo inteligentno, jeli, koga posebno pogađaju svojim taksama, koje delove Sjedinjenih Američkih Država i ko tu glasa. To je jedna jako inteligentna politika i na tom nivou da ukaže Amerikancima da će samo povređivanje više biti mnogo izraženije od njihovog pokušaja da povrede Kinu.
Znate, ima, moram da dodam, ima tu nešto, te robe koje se uvoze iz Kine, to su robe koje zadovoljavaju dnevne potrebe običnog stanovništva. U Americi više niko dugma ne proizvodi, niko ofingere, niko vešalice neke, niko ove kofe za džubre ili tako dalje, dakle ove sitne stvari, oni to uvoze odande. Prema tome vi možete da napravite finansijski efekat time što nećete nešto uvesti pa ćete uštedeti 200 milijardi, ali će osjetiti običan čovek jer nema to gde da kupi, to je Amerika davno prestala da proizvodi.
Da, i tu može bude taj sekundarni efekat nestašice.
To su prosto robe i usluge bez kojega više ne može niko. Čak ni kod nas nema tih roba, ako hoćete, koje mi uvozimo odande, jer su postale dnevna potreba, na ovaj ili onaj način.
Nije toliko nestašica koliko povećanje cene. Vi ne možete da proizvodite neke stvari u Americi bez tih elemenata, da kažem. To više nisu čiste sirovine, nije afrička situacija gde se izvoze samo sirovine. Ali, na primjer, ne zaboravite Warren Buffett, njegovo delo, je li jedan od najbogatijih ljudi u Americi, je celokupno šiveno u Kini. To je pre 15. godina bilo nemoguće da, možda ćete vi nositi Max Marinu haljinu koja je šivena u Kini, ali to je Max Marina haljina, a ovo je kinesko delo.
Htela bih da ubacimo i Evropu malo u priču, evo nekako brzo nam prolazi vreme. Evropa, odnosno Evropska unija i njihov stav prema kineskom širenju na teritoriji Evrope. Unija ima niz primedbi na našu saradnju sa Kinezima. S druge strane, jasno je da upravo zemlje, najrazvijenije evropske zemlje, i te kako imaju koristi od saradnje sa Kinom, koja mnogo ulaže u najrazvijenije evropske zemlje. Kako Srbija, kao što smo već rekli, mala zemlja, zemlja kandidat, da odigra i da se snađe u tome?
Tu ima dve stvari. Postoji jedno licemerje otvoreno. Kina je drugi partner Evropske unije, trgovinski partner Evropske unije, a nama se to zamera. Prema tome, to je prosto licemerno. Radi se o tome što Evropska unija smatra da ona treba da bude ovde dominantna, da je to njeno dvorište i da tu niko nema pravo, da tako kaže. I o tome se radi, ne o nečem drugom. I drugo, što Kina konkuriše upravo tom pokušaju Evrope da bude tu neprekosnovena, ali bez pokrića, rekao bih, kad je recimo infrastruktura i ostalo. Druga stvar koju ste pitali, pa mi ne treba da se tome obaziremo. Zašto smo mi za Kinu važan partner? Ponavljam, politički nezavisni, vojno neutralni. Šta to znači? Mi nemamo nikakva ograničenja u toj saradnji. Zbog toga s kineske strane nema nikakvih političkih uslova u toj saradnji, ni sa jedne ni sa druge strane. Mi nismo članica NATO pakta, pa da imamo nekakve obaveze, pa da ne možemo, recimo, šta ja znam, da sarađujemo, ovo sad smo ušli u naoružanje, to je novi kvalitet u odnosima. Drugo, nismo članica Evropske unije, prema tome i tu imamo jedan otvoren prostor. I treće, imamo svoj interes koji nije sporan. I četvrto, mi nikoga ne ugrožavamo sa saradnjom sa Kinom. Naprotiv, obezbeđujemo, ako hoćete, i drugima bonuse, pa nije slučajno što su Kinezi već negde ovde u regionu došli. Druga je stvar sa kakvim aranžmanima, ali nije slučajno što grade put u Crnoj Gori, što Pelješki most treba da grade, što, ne znam, u Mađarskoj idemo sa prugom i tako dalje. Dakle, svi su prepoznali tu nekakve koristi i to prosto nije slučajno. Mislim da Evropa to ne može da spreči. Nažalost, Evropa više nije ubedljiva, ona je u padu, tu se potpuno slažem sa vama. Evropa će iduće godine posle izbora prvo da vidimo kakav će biti odnos i kojih političkih snaga morati da sedne, pa prvo da definiše samu sebe šta će i kako će. Prema tome, nema tu opasnosti. Srbija ne treba uopšte da se zbog toga plaši, nego da ide u ovu saradnju bez ikakvih ograničenja i rezervi, imajući u vidu nešto što su standardi i norme koje smo već usvojili, ali mislim da to nije problem.
Da, Kina se neće zaustaviti ovde, ona je odavno u stvari već krenula i na Afriku. Vrlo malo vremena nam je ostalo, ali volela bih da prosto na neki način zaokružimo ovu priču o kineskom prodoru. Šta Kina hoće u Africi?
Pa, iz naše kula bi najvažnije bilo reći koliko je malo negativnih iskustava koje Kina ima sa Afrikom. Znači, za sve one koji imaju to neko idealizovanje Zapada i Brisela i paranoju od svega što je nezapadno ovde, čemu su mnogi politički akteri kod nas, naročito u opoziciji i u takozvanim građanskom sektoru, skloni. Mi praktično, ovo što sam pomenuo i na početku, imamo samo tu jednu negativnu posledicu, da su neke zemlje uzele infrastrukturu koju ne može da podrži neke od afričkih zemalja, pa čak donekle i Etiopija, što je jedan od oglednih zemalja za kineski uticaj u Africi, od toga da su poklonili tu predivnu zgradu Afričke unije, transformisali Addis Abebu. To je jedan grad koji ima jako kratku istoriju, koji je pre stotina godina bio kolekcija sela. Etiopija, koja nikad nije bila kolonija, je šetala glavni grad, ali eto, znači, jedini, ona nam pokazuje da taj kineski uticaj i u političkom i u svakom drugom smislu je bio izuzetno mali i njen ulazak u te zemlje jako dobronameran. Druga sitna primedba se može ticati nekog kineskog vlasništva nad nekim afričkim medijima, ali oni su samo zainteresovani da nema previše negativnih tekstova o Kini, Tibetu i Tajvanu. Tako da mi možemo biti izuzetno zadovoljni i ohrabreni ovde kineskom ulogom u Africi.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, i profesor Zoran Ćirjaković sa Fakulteta za medije i komunikacije. Ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.